Mums šeit pirms sākuma ienāca tāds jautājums no mūsu Raimonda, un viņš jautāja, nu tā īsumā es mēģināšu nu, to noformulēt šādi. Mēs priekšpusdienu apskatījām un pārdomājām rakstu vietu, kur nu, tā kā tiek dot grēka piedošana, Un cilvēks arī tiek dziedināts, kas var radīt tādu zināmu iespaidu, ka tur varētu būt, ka grēks un slimība varētu būt saistīts, bet ir arī tādas rakstu vietas, kā piemēram Jāņa evaņģēlijā, tas man liekas, tad sanāk 9. Nodaļā par šo te no dzimšanas neredzīgā ubaga dziedināšanu, kur mācekļi vaicā, vai šis ir grēkojis vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis. Un Jēzus atbildēja, ne viņš, ne viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai Dieva nu, varenā godība parādītos, Dieva godības darba parādītos. Nu, un būtībā jautājums ir par grēka un slimību, vai pareizāk, nu, nepareizāk, bet citādāk sakot, varētu teikt par grēku un grēka sakām. Nu, tas ir, protams, tāds sarežģīts jautājums, uz ko droši vien gribēja dabūt atbildi arī mācekļi vaicādam par šo neredzīgi dzimušo. Neapšaubāmi, tā vispārīgi runājot, viss slimības un nāve ir grēka sekas. Ka šīs, nu, pasaules grēcīguma dēļ arī ir viss šīs nelaimes, kā Dieva sots, kā sekas, un bieži vien arī mēs svētījos rakstos sastopam, pat ceļšu vecajā darībā, kur Dievs nevien runā par saviem praviešiem par sodu, kā piemēram Dāvida gadījumā, kā mēs vakar runājām. Ja? Viņš teica, tagad zobens neaties no Dāvidnām, tāpēc, ka tu to esi darījis, tad nu, tas tā būs mūžīgi mūžos. Un Dāvids tiešām arī tā viss pieredzēja, kā tas ir. Tāpat arī, nu, runājot jau par šo te Batsebas bērnu, kur lai kā Dāvids pēc tam gavēja un negulēja tā, ka viņš bija slims un vairākas dienas, un viņš bija pilnīgi tā kā viņa kalpiem likās kā prātu zaudējis. Un viņi, tad, kad bērns nomira, baidījās vispār viņam pateikt, ja, ka tas bērns ir nomirs, ka viņš vēl nepadara sev galvu. Un tomēr, nu, tas, kas bija apsolīts, tas notika, šis bērns nomira, nu, Dāvids to pieņēma, samierinājās, viņš pieņēma šo Dievu sodu. Nu, tā tad neapšaubām, nu, tas bērns jau nu, nomira no kaut kādas slimības, ja, bet tas Dievu sods varbūt viņam... Nebija gluži par viņa paša kaut kādu grēku vai grēcīgumu, bet nu, tas bija par viņa vecāku grēcīgumu. Viņš dabūja par to maksāt. Un nu, Dievs tā bija spriedis, tās bija tās Dievs sots. Nu, neapšaubām jau dažu brīdi mēs varam tā skaidri ieraudzīt, ka slimības arī varētu būt kā grēka sekas un kā sots par grēkiem. Bez šaubām. Tāda saistība ir. Nu, ir arī tāda rakstu vieta, kur kāds vīrs bija jau 38 gadus nogulējis līdzīgi tam paralizētajam, kur Jēzus dziedināja, ko tie četrnes, kas gaidīja uz to ūdens kustēšanos. Un no tie Jēzus vārdi arī tādi diezgan savādi. Viņš viņu atrod pēc tam pūlī un saka, nu redz, tagad tu esi taps vesels. Viņš saka, ej un... Nu, tad negrēko vairs, ka tev nenotiek kas ļaunāks. Nu, tas tā kā liek domāt, ka tur varbūt ir kaut kāda saistība, kaut kāda konsekvence, bet visumā, nu, tādu tiešu saistību un tiešu sakarību mēs tomēr novilkt nevaram. Nu, ir kādreiz tādi vērotāji cilvēki, kas, nu, varbūt ir pamanījuši, ka kādreiz... Starp viena veida grēkiem un viena veida, kaut kāda noteikta veida slimībām ir kaut kāda, varbūt, novērojama saistība statistiski biežāka, ja? Nu, var jau būt, ka kādas tendences mēs varam redzēt, bet tādu viennozīmīgu, nu tādu kopsakarību vai viennozīmīgu saistību, lūk, ja viņš ir slims, tātad viņš ir grēcīgs, ja viņš ir vesels, tātad viņš ir taisns un krietns, nu tādu, protams, mēs nevaram novilkt, un Jēzus tie dažādie gadījumi to arī tā atklāja un parāda. Nu, es domāju, ka šādā veidā Dievs nedodams mums to redzēt, arī atņem mums kaut kādu iemeslu vienu, citam citu tiesāt. Un citam pat citu izteikt kaut kādas spriedumus. Šo spriedumus var izteikt tikai Dievs pats, vai arī atsevišķos gadījumos no ļaudis, no kuriem Dievs varbūt to ir devis saprast, un tas varētu tad būt kā tāds, no kā Dāvida gadījumā, privātas apsūdzības nu, tādā veidā viņi ar to tad izmanto, lai atgrieztu to vai citu cilvēku no viņa grēka un mudinātu uz labošanos. Bet, protams, visumā runājot, grēks un nāve ir cieši saistīti, tāpat arī nu, nāve jau ir tajās mums ikdienas izpausmēs viss mūsu miesas skaits, ja, kas savā ziņā ir nāves izpaudumi mūsu dzīvē. Jo visas slimības jau ir letālas pēc savas būtības, ja viņām nestāv pretī vai organisms nespēj viņām pretoties. Jebkura slimība ir nāve tādā ziņā. Nu jā, bet, protams, tādu viennozīmīgu, tādu atbildi mēs nevaram tādu dot. Jā, ir gan slimības kā grēka sekas, ir kā slimības, kas ir grēka sots, un tās divas dažādas lietas, sekas un sots. Un ir, nu, tādas slimības, kas pat ir Dievu godam, kā mēs to redzam, un ir tādas slimības, kas ir par svētību, kas ir vajadzīgas, kā, piemēram, apustuļu Pāvilu, šis dzelonis miesā, nu, kas pat varbūt bija garīgas izcelsums, viņš teica, sātana eņģelis, kas man ar dūrēm daudz, bet, nu, tās viņam bijuši ir ļoti liels ciešanas, viņš trīs reizes pat to kungu bija lūdzis šīs slimības dēļ, un tas kungs viņam pateica, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks tavā nespēkā varens parādīsies, ja? Un tādā ziņā, nu, tad arī tas, nu, mēs redzam, redzot slimību, mums nav viennozīmīga atbilde, kāpēc tas tā ir. Jo tas arī kaut kādā veidā Dievam dod godu arī tas, ka apustuls Pāvils tik slims un tik tāds vārgs un nomocīts nonāca pieram pie galatiešiem, ja kā viņš to saka. Un viņi redzēja viņa nespēku, viņa nu, to dziļo slimību, bet viņi pilnīgi pieņēma, kā viņš pats to apliecināja, viņu kā kungu Jēzu Kristu, viņi pieņēma viņu vārdus kā paties Dievu vārdu, sākumā, pat lai viņš bija slims. Nu, ierodās viens slims, liekas Dievu notiesāt cilvēks, kur tad tā vai ne, Vai tad viņš varētu Dievu vārdu sludināt, tāds pats Dievu nosodīts. Un tā ir, nu jā, jāteic, arī tāda pamācība pasaulē bieži vien. Jo, es aizmies, kur te mums te tādā arī kaut kur, man liekas, mēs par to runājām, par to, ka kādreiz tie neticīgie saka, jā, tas bija mūsu Līvijas kundze, Ananieka draudze, jā. Tur bija tas, ko viņa teica. Tad, kad viņa iziet no mājas ārā, un nu, mēs runājam par to, ka viņai ir nomiruši trīs vīri un dēls, nu, tādos spēka gados. Ja? Cik tam dēlam bija? 40 kādi gadi? 45, ja? 45 gadi spēka gados. Ja? Pēkšņi infarkts un viss. Un tie kaimiņi, kad viņi iziet no tās 12 dzīvokļu mājas, nu, apmēram, nu, tā kā pilnīgi psalmi viņiem ielikt iekšā. Kur tad ir tavs Dievs? Kā mēs psalmos lasām, ka bezdievi uzbrūk dievbīgajiem, kas ir nonācis nelaimēs un bēdās un pārbaudījumos, tad bezdievs uzreiz, tas pirmais viņa, tas teikums ir, nu, kur tad ir tavs Dievs? Un arī tā, jāteic, tas Dieva risinājums un reakcija uz to arī ir ļoti dažāda. nu, Līvijas kundze, viņa top aizvien stiprāk un neatlaidīg Dieva lietās. Un pastāvīgāk Dieva lietās. Un tā varētu būt tiem kaimiņiem, nu, tāda nopietna liecība. Nu, es saku, var jau būt, ka tie ļaudz kādreiz atgriež, nu, Līvijas kundze saka, nē, nu, tur jau viss ir par vēlu. Bet, nu, Dievam arī varētu būt, nu, kā cits padoms, cita veida. Bet kādreiz ir tā, kur tas, kā piemēram, Ījaps, mēs zinām to stāstu, tas arī bija, nu, viena cietēja stāsts, viena smagi slīmā piemeklēta cilvēka pacietību un cīņu, ar, nu, jāteic, ar cilvēkiem un Dievu. Un tas, ka Dievs viņu atjaunoja vēl pār to, cik būtu abrīnojama viņa tā, nu, viņa dzīves izpostīšana. Vēl pār to abrīnojamā, ka bija viņa dzīves atjaunošana, ja tā varētu teikt, ja. Un tur jau, kur viss tad par viņu dziedāja dziesmiņas un ņirgājās un teica, redz, nu, šis Dieva vīrs, kur tad ir tavs Dievs? Nu, tiem bija muta aizdarīti, jo... Viņiem redzamā veidā bija parādīts, ka viņš ir dievvīrs. Tur ļoti dažādi tas var būt, ļoti dažādi. Bet katrs tas veids ir arī nu, cilvēkam par svētību, pat tad, ja tas ir par sodu un brīdinājumu vienalga, tas ir par svētību viņam vai arī citiem. Un nu, varbūt tāds vēl, es kādreiz to teicu, bet to... Piemēr, es varu šeit, nu, varbūt, ka viņš mazliet ir ar tā kā vietā. Pirms, nu, vairākiem gadiem man iznāca sastapt vienu cilvēku, kuram bija tāds, nu, neteiksim tā vaļasprieks, bet, nu, viņš tā bija pasācis. Ka viņš vēroja cilvēkus no visiem šiem atmodas un pārmaiņu gadiem, kur visur tur cauri bija tas viss tā privatizācijas notikumu, un tad bija mežonīgā kapitālisma ieņemšana un dzimšana, un kur bija ļoti daudz, kas bija pie vieglas ātras naudas tikuši, un viegla ātra laupījuma dalītāji, un viss visādi ļaudzi bez sava gala. Un viņš bija kaut kā tā savā dzīvē, tur, kur viņš bija redzējis, viņš bija vērojis, viņš bija tāda kladīta. Kā kuram klājas? Viņš bija tā to pierakstījis, un 20 gadu laikā viņš to tā bija rakstījis. Un tad viņam iznāca arī apkopot, un tik tiešām viņš teica, visi viņi, ja viņi neatgriezās pie Dieva, visi viņi vai nu ir miruši, vai nu samaksājuši ar savu bērnu, dzīvību vai veselību vai kaut kā tā. Bet, protams, blakus var būt cilvēks, kurš neko tādu nav darījis, un viņš var būt tieši tāpat piemeklēts. Bet tas, ka Dievu dzirnas maļi lēni, bet labi, tas arī ir. Tas arī līdzinās. Bet, nu, mēs to nevaram redzēt. Dievs to atstāja apslēptībā, nu, savā ziņā visbiežāk. Un tāpēc, lai mēs netiesātu un nerādītu ar pirkstiem, un tas arī mums arī, tāpēc arī mēs to nevaram saprast, kāda ir šī sakarība. Nu tā, bet nu, mēs pagājušo reizi apstājāmies pie Mateja 16, 18, 19 par debesu valstības atslēgām. Un būtībā jau daudz ko esam izrunājuši, bet vēl var būt tāda tēma, ko pat aizejot mēs jau drusku arī aizsākām. Kam tad šīs atslēgas ir dotas? Nu, Romas katoļu baznīca saka, nu, Pēterim un Pēteru pēctečiem. Tās atslēgas ir tikai vienam, un tad viņš viņus tur, nu, tad viņa pilnvarā, tad, ka viņš grib, tad viņš piešķir bīskapiem un tad prāvestiem un tad vēl kādiem tad tur mūkiem vai kādiem tur izredzētiem. Bet tas viss ir atkarīgs no viņa, kā no Pēteru pēcteču. Varbūt jūs atceraties... Arhibīskaps prediķi mūsu baznīcas jubilējā 250 gados. Vai jūs atceraties, viņš kaut kā, nu, kaut kādā sakarā pieminēja arī Pētera primātu un, un pēctecību un atslēgu varu, kas Pēterim dot. Varbūt jūs pat to nepamanījāt. Mums iznāca mazliet kā tāda apslēpt polemika viņam sprediķī man lūkšanā par šo tematu. Kaut kas bija tāds, es pats vairs tā ritīgi neatceros, bet, bet kaut kas bija, kaut kādā veidā viņš jau bija ieslidinājis to, to domu, kas šat tad viņas sprediķos ir dzirdēta, ka doreiz atslēgas ir dotas Pēterim, un ka tie Pēteri pēcteči, tad nu ir tie īsti atslēgu glabātāji, kaut kā tā. Un nu, tas tā šat tad tā parādās, tā ir tāda, nu, protams, Romas katoļu baznīcas tāda teoloģija un tāda ļoti spilgti izteikta doma. Un, nu, protams, tad mēs vaicējam, bet nu kam tad tas ir dots? Tā šīs atslēgas. Vai šīs atslēgas, nu, ir dotas tā kā vienam un tad divas ar viena atraisīt, atslēgt, debesu valstību ar otru aizslēgt. Bet, nu, mēs vakar skatījāmies tas altāru to triptihu, kas ir Wittenbergs. Un tur tajā labajā pusē bija Bugenhagens, Luther viens darbbiedrs. Un viņam ar bija divas. Un ja tur būtu kāds cits, viņam ar būtu divas. Un ja es tur būtu uzzīmēts un kalpot, man ar būtu divas. Tā kā nu, to atslēgu viņi ir ļoti daudz. Un katrs, kas ir baznīcā un, un katrs kristietis, viņam ir šāda atslēga komplekts. Tāpat to varētu sacīt. Un tā ir tāda lieta, kas, ko mūsu luteriskā baznīca vienmēr ir apliecinājusi, ka, ka atslēgu vara ir dota draudzei, un katrs kristietis var ar viņu kalpot un ir aicināts kalpot. Jo, protams, tā atslēgu vara, viņa ir drusku plašāka, kā tikai grēksūdes un absolūcijas vara tādā tiešā sakramenta veidā. Jo atslēgu vara tādā plašākā nozīmē ir vispār evaņģēlija, bauslības un evaņģēlija pasludinājuma amats. Protams, ka mūsu baznīcā publiski ar šo atslēgu amatu kalpo tie, kas ir noteiktā veidā aicināti. Tā mēs to lasām Augsburgas ticības apliecība. Apliecībā, ka neviens mūsu draudzē nedrīkst sludināt un sakraments pārvaldīt, kā tikai likumiski aicinātie. Ja? Bet tas ir runa par publisku kalpojumu. Bet kas ir ļoti svarīgi šeit, varbūt jau mēs par to runāsim varbūt tālāk, ka katram no jums ir arī šādas atslēgas. Gan sludināt evaņģēliju un bauslību un evaņģēliju, gan arī uzklausīt varbūt pat grēksūdzu un vajadzības gadījumā arī šos grēks atlaist. Jo tā ir dota var baznīcai, tāpat arī kā, protams, publiski baznīcā mazos bērniņus un pieaugušos ļaudis kristī mācītājs. Bet mēs zinām, ka tad, kad apustuls Pāvils sludināja, viņš pieram Korintā laikam tikai pāris saimes bija kristījis. Bet tad pārējos kristī viņi kaut kāda asistenti droši vien, vai kā tā varētu domāt. Bet jebkurš kristietis var kristīt. Un turpat nav atšķirības starp katoļu, luterāņu un pareizcīgo baznīcu, kādos atsevišķos gadījumos, jebkurš kristietis var kristīt. Māte var nokristīt savu jaundzimušo bērniņu, viņš ir apdraudējumā, vai vecmāte nu, var nokristīt to jaundzimušo bērniņu, ja viņš ir tū nāvē, un, un māte arī ir pēc dzemdībām, nu viņi to nespēja izdarīt, ja viņi kristīgi ļaudz, viņi to var darīt. Nu tāpat arī ar nu, grēku piedošanu, nu, nerunājot jau par evaņģēliju pasludinājumu, kas jau savā ziņā ir nu, tādā individuālā veidā uzticēts mums kā svētai ķēnišķē priesteri tautai, ja? Bet, nu, baznīcas ir uzticējusi, nu, tā publisko kalpošanu, nu, tiem, kas ir noteiktā likumiskā kārtā aicināti, nu, tie ir mācītāji, ja? Varbūt atsevišķi jautājums varētu būt par to, kas varētu, nu, svēto vakarēdienu pasniegt. Nu, būtībā svēto vakarēdienu pasniegt arī varētu jebkurš, bet nu, tur varbūt baznīca tā, nu, to nepraktizē. Ja to svēto vakarēdienu praktizē jebkur, tur viņi pa mājām, ja apustuļi pa mājām tur, un mācekļi tur lauza maizi Jeruzālēmē, nu tad mums ar pa mājām tas ir jādara. Baznīcā mēs to nedarām. Nu tā daži sektanti aiziet pat tik tālu. Ja? Mēs visu darīsim tā, kā mēs to darījām. Nu tas būtu apmēram tā teikt. Nu, kad es biju maziņš, man mamma lika tikai īsās bikšelēs staigāt, un tā es ar visu mūžu tikai īsās bikšelēs staigāju, vai kā. Jo tad, kad nebija dievnam, tad, kad nebija iespēja to citādi, kā tikai atsevišķos namos, tad darīt, tad apustuļi tur tā darīja. Jo viņa galvenā sapulce bija Jeruzalemes templī, bet tur viņi to nevarēja praktizēt tīri, nu, tādu citu apsvērumu dēļ, ja, jo tur bija... Nu, arī ļoti daudz tādu gadījumu raksturu vai nu, nekristīgu ļaužu, ja, vai nu, pretestīgu arī ļaužu. Un tas bija tā tomēr nu, tāds drusku no neticīgo kopības un acīm nošķirts mielasts. Tā. Tā kā nu, šeit mēs varam teikt, ka šīs atslēgas ir dotas visiem ļaudīm un arī draudzei. Un nākamais arī rakstu fragments par to mums vēstīt. Nu, tad arī pievērsīsimies nākamajam rakstfragmentam. Tad Mateja 18. Nodaļa. Un tur ir par šo privāto un publisko atmaskošanu un par privāto un publisko absolūciju. Un par privāto un publisko grēksūdzi. Kas notiek draudzē, bet viņi ir, redziet kādā veidā, ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāc viņu zem četrām acīm. Kad viņš tevi klausa, tad tu savu brālis mantojis. Nu šeit, te ir runa par katru kristieti, te nav teikts, nu ja mācītājs redz, ka kāds brālis grēko vai kāda māsa. Bet šeit ir jebkuram kristietim, kurš zina par šo grēku. Ja tavs brālis grēko, noej un pamāci viņu. Nu, interesanti, kā mums ir jaunajā tulkojumā šī pamācīšana, vai viņa mums ar tā palikusi ir kā pamācīšana. Jā, uzrāda viņam viņu vainu. Tur ir tas elenko uzrādīt. Tas nav tā vienkārši, nu, kā šeit ir teikts, pamācīt. Nu, tā citreiz nedari, ja? Ja, tas nozīmē, nu, tā kā, tas nav gluži tas vārds, kur ir atmaskot, bet ir tūtam. Ja, tas ir tā, ka tu viņam savā ziņā, nu, tu viņam... pasludin bauslību tajā viskrasākajā veidā, kas būtu piemērots tam gadījumam. Ja? Jo pamācīt, tad tas būtu kaut kā tā aplinkiem, vai kaut kā nu, tā, nu, vairāk tā moralizējoši, vai kaut kā tā, bet tur šis elenko vārds ir tiešām, nu, tā, nu, tad atmasko viņu, nu, tad uzrādi viņam šo grēku. Nu, tiesāšana gluži ar tā nav. Bet tā ir tāda ļoti skaidra šī grēka nu, atklāšana tam cilvēkam, ka tu pilnīgi skaidri viņu apzinies. Un nu, tiesāšana būtu arī tad, ka tu teiktu tad, arī spriedumu, nu, kas viņš ir un kas viņš būs un kas viņš paliks, ja? Tādā ziņā. Ja? Tad tas būtu vairāk tā tiesāšana. Bet šeit ir runa par grēku. Redz, tu esi darījis to un to un es to zinu. Un, nu, ja viņš pakļaujas šis, vai, un kā mums tur tas jaunajā tulkojumā laikam arī ir paklausa, tāpat varētu būt. Jā, ja viņš klausa, tāda klausa šim atgriešanās aicinājumam, tad tu viņas atgūst. Nu, tad tur varētu teikt, ka tur tādā vai citādā veidā arī ir šis izlīgums. Protams, ja droši vien, tad arī tādā gadījumā nu, tam cilvēkam būtu, kad viņš atgriežas arī jāiet pēc Dieva piedošanas, jo te tā īsti nav pateikts. Vai te absolūcija tādā tiešā veidā vai kaut kādā formā ir bijusi pasludināta vai nav bijusi, bet nu, vismaz šis bauslīgs pasludinājums šeit ir bijis. Nu, tālāk ir, ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdz vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutis katrs vārds tiek apstiprināts. Un te ir šis vecās derības princips, ka nu, neviens tā kā grēks pēc vienu liecinieku vai nodarījums nevar tikt iztiesāts, tur vajag divus vai trīs uzsams lieciniekus, jā. Tā tad, un tad, nu, viņš, tad tiek iesaistīti arī citi draudzes ļaudis. Nu, un ja viņš tos neklaus, tad saki draudzē, tad ir šī publiskā lieta. Un ja viņš neklaus draudz, tad uzskata viņu par pagānu vai muitnieku. Un tad es jums saku paties, ko jūs vien virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un viņš saka, un vēl es jums saku, ja divi no jums ir zemes vienprātīgi kaut ko lūks, tad mans debes tēvs viņam to piešķirs, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un proti, šeit ir pilnīgi skaidri runāts par draudzes locekļiem. Tieši tāda pati atraisīšanas un saistīšanas vara. Viņa nav kaut kāda citāda, kā apsolīt šeit Pēteri, viņa ir apsolīta draudzei. Nu, un pat mēs redzam, pat atsevišķiem kristiešiem. Jo ne tikai divi vai trīs, tad to var lietot un izmantot, bet nu, arī viens. Tas viens, protams, nevar vai pat divi to cilvēku izslēgt no draudzes, bet nu, viss draudzes kopums to var. Nu, lūk, šajā rakstu vietā ir arī runāts par tādu ļoti nozīmīgu lietu, ko mēs jau arī iesākām to sarunu par atslēgu varas šo te nu, negatīvo lietojumu. Jo viena lieta ir atraisīt no grēkiem, un otra lieta ir grēks paturēt, un tālāk mums būs tādas jaunās derības liecības un tādi vārdi, kas tieši uz to ir vērsti, un viņi nemaz nav tik maz, diezgan daudz. Nu, būtībā baznīcā tas tiek saukts par ekskomunikāciju, jeb izslēgšanu no draudzes kopības komunijas, un šīs komunijas jeb kopības zīme būtībā ir svētais vakarēdiens. Nu, mēs, kad runāsim vēlāk par šo ekskomunikāciju, runāsim par lielo un mazo ekskomunikāciju, ka nu, tas baznīcā tā ir iegājies, ko tas nozīmē, bet arī šeit šie vārdi, kas ir sacīti, ja viņš neklausa draudzi, tad uzskati viņu vai turi viņu par pagānu vai muitnieku. Un tās bija tās kategorijas, kas tolaik bija ārpus tas jūdu draudzes. Nu, protams, viss savādāk, viss jocīgāk un neparastāk šeit skan vārds muitnieki. Ja? Jo muitnieki jau bija tie, kas vien daļa pie Jēzus atgriezās, un tie precedenti mums ir diezgan daudz, ja, tur, un viens pat kļuvis par Mateju, kurš arī šos vārdus, vai ne, ir pierakstījis, ja, muitnieks Levijs ir evaņģēlists Matejs. Tādā ziņā tas varbūt tā visjocīgāk skan, ka tie muitnieki ir ārpus draudzes, bet šeit ir runa par tādu vienkāršu paskaidrojumu, tā laika nu, šai sinagogas, jeb jūdu draudzes praksei, ka ja tu esi muitnieks, tad tu nevari būt tā kunga draudzē, jo tu tad esi nu, ārpus šīs draudzes. Kāpēc īsti es to tā nevar saprast un kādas tam ir konsekvences, teiksim, varbūt jaunās derības draudzē ir vai nav. Es nerunāju attiecībā uz muitniekiem, bet varbūt attiecībā uz kaut kādām citām kategorijām, es nezinu. Ja? Var jau būt, ka nu, es nezinu, tad varētu teikt tā, ka padomi laikā draudzē nevarētu būt komunistiskās partijas biedri. Nu, piemēram, jā, nu tā es nezinu. Varbūt, ka kaut kā tāda atsevišķa gadījuma vai kaut kādas analoģijas varētu tur tā kā novilkt. Bet, ja viņi tā kā atgriežas, nu, caķējam neteica atstāja to muitas būšanu. Viņam tika pasludināta bez kaut kādu nosīmu absolūciju un teica arī šeit ir Ābrahāma bērns. Neteica tagad te prom no savu virsmuitnieku, no savu muitas priekšnieku. Nu, es nezinu, kā tas būtu. Varbūt, ka tad... Nu jā, vai tam ir tāds konsekvences, ka mēs varam nolikt. Bet katrā ziņā, nu tas ir pavisam vienkārši tajā neiedziļinoties un no tā varbūt arī kaut kādas tādas vispārējas likums nu, neveidojot. Vienkārši, nu, Jēzus tā ir teicis un tai laikā tas Izraēla draudzē bija tā saprotams. Tātad tās ir kategorijas, kas ir ārpus. Nu, arī, protams, ja, vai kāds ir dzirdējis kādu reizi tādu gadījumu, ka kāds komunists, partijas darbonis vai sekretārs būtu bijis draudzes loceklis. Es neesmu dzirdējis. Ne. Nu, varbūt, ka viņiem kā tiem muitniekiem, kā valsts ierēģiem, Romas ierēģiem bija kaut kāda varbūt lojalitātes apliecinājums, vien tur jā, imperātori, bet es neesmu par to dzirdējis. Ja. Nu, katrā ziņā, jā, tāda viennozīmīga kaut kāda tāda analoģija mēs te nevaram novilkt. Bet te ir, katrā ziņā šajā rakstu vietā mēs redzam arī ekskomunikāciju. Un viennozīmīgu tādu apliecinājumu, ka šī saistīšanas un atraisīšanas vara ir dota visai draudzei. Un tad ir tālāk, tas turpinājums ir no Jēzus sacītā ir tāds. Tad Pēters piegāja pie viņa sacīja, kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes? Jēzus saka, uz to es tev nesaku septiņas reizes, bet 70 reizes septiņas. Tātad šī Dieva plūstošā žēlastība, nu, viņa tiek lietot attiecībā uz grēcinieku ne tikai vienreiz vai divreiz, bet arī nu, katru reizi, kad brālis atgriežas un lūdz pēc piedošanas, tad viņi ir jāsniedz un jādod, kā mēs to ar evaņģēlijos citos lasām, ka tur ir precizēts, ja viņš nāk un lūdz, piedod man, ja? Te varbūt pie Mateja tas tā ir drusku īsāk. Nu, lūk, protams, mēs redzam, ka šī grēku piedošana reizē ir arī kristiešu savstarpēji samierināšanās. Tā ir samierināšanās ar Dievu, izlīgums ar Dievu un izlīgums ar tuvāko. Un to ir ļoti svarīgi arī atcerēties, ka citējot Dietrich Bonhoeffer, kristīgajā draudzē un kristīgajiem ļaudīm nav nekā privāta. Kristus ir starpnieks katra kristieša un visu kristiešu attiecībās ar Dievu, un arī viņš ir starpnieks attiecībās ar vienam ar otru. Un viņš ir šis izlīgums un samierinātājs gan ar Dievu, gan citam ar citu. Un tas varbūt ir tā arī brīnišķīgi izteikts pat jau Ījab grāmatā šis Kristus kalpošanas samats, un varbūt es to atgādināšu, es esmu, protams, šat tad to tā minējis, bet to ir tā labi atcerēties, ka tas jau ir vecās derības tāds princips. Viņš saka tā. Tā. Ak zeme, neapsēdz manas asins, un lai te nekad neapkūs manas vaimanas, un kaut tā tomēr debesīs jau mīt mans galvinieks, un visaugstākā vietā, mans liecinieks, un visaugstākā vietā man ir galvinieks. Un tālāk viņš, nu, runā kaut vai tieši man draugi ir tie, kas man izzobo, tad tomēr uz Dievu vien es paceļu savus asar pilnās acis, tātad nu viņam ir vajadzīgs izlīgums ne tikai ar Dievu, bet arī ar tiem tuvākajiem, kas šai gadījumā ir viņa, nu tie, jāteic, draugi pēdiņās, ja, kas tur viņu apsūdz un zaimo. Bet tālāk, tātad viņš saka, kaut tieši man draugi ir tie, kas man izzobo, tad tomēr uz Dievu es paceļu savus asar pilnās acis, lai viņš mirstīgiem piešķirtu taisnību nesaskaņās ar Dievu, un lai viņš izšķirtu nesaskaņas ar cilvēku un viņu draugu, viņu tuvāko. Un šis liecinieks un galvinieks debesīs ir Kristus, un viņš ir šis starpnieks attiecībās cilvēkam ar Dievu, un izlīgumu un samierināšanās nesējis arī cilvēkam ar viņu tuvāko. Kristus dēļ mēs tiekam samierināt arī savā starpā. Ja? Tā kā, nu, tur ir arī šai absolūcijai ir arī šāds aspekts, un to ir jāatceras ir ceļš, kad mēs runāsim par grēksūdzu sveidiem, kad mēs runāsim arī par publisko grēksūdzu un publisko restitūciju draudzē. Nu, lūk, tātad šis Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas fragments bija viens nu, no tiem pamat rakstu nu, nu, šiem fragmentiem, uz kuriem pamatojas mūsu mācība par absolūciju. Pirmais tātad bija šis par atslēgu varu, un kas ir dota baznīcai, tad par šo atraisīšanu un saistīšanu, kas ir dota draudzei un katram kristietim. Un tālāk šī ļoti svarīgā vieta ir Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļa, kur Jēzus savā augšām celšanās dienā nevis vienkārši runā par savu augšām celšanos un iepriecina savus mācekļus un atkal ar viņiem tiekas un tā viņi to plīksim un kopā ar viņiem ēd un dzer, bet tikko ir šis, nu jāteic tā, pirmais tikšanās prieks ir tā kā piepildīts un izbaudīts, viņš atkal, mēs lasām otrreiz un vēlreiz viņiem saka miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīs viņam ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Un te ir citos vārdos izteikt tieši tāpat nu, atraisīšanas un saistīšanas lieta. Un es tagad uzmetīšu acis arī grieķu orģinālam mazliet, varbūt, ka tur ir kāda komentāri sakām. Nu tātad, mēs lasām, atnāca Jēzus, nostājas viņu vidū sacīja miers ar jums, kā tēvs man ir sūtījis taisīju sūtu, to pateica viņš uzpūda vaštiem, sacīja saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tam tie tiks piedot. Un tur ir lietot cits vārds, nevis atraisīt tieši, bet te ir afiēmi, tas ir piedot, tas ir atlaist, tā varētu teikt. Nu, tātad, tie ir tādi, nu, divi termini, kas tiek lietoti. Atraisīšana no grēkiem un labāk varbūt šo te vārdu ir tulkot arī kā grēku piedošana. Nu, jā, bet tas ir viens un tas pats, un mēs šeit redzam, tas ir pateikts augšām celšanās dienā, un ir kā tāds uzdevums, ko viņš dod mācekļiem. Turklāt, viņš saka, tas ir tas pats uzdevums, ar kuru viņš ir šai pasaulē sūtīts. Dievs tāpēc ir sūtījis, lai ar Kristus asinīm nodibinātu mieru visu starpā debesīs un virs zemes, lai grēki tiktu piedoti, lai Dieva žēlastība tiktu dota šai grēkā kritušajai pasaulē. Un tagad Jēzus to uztic saviem mācekļiem. Un tas vēl no, nu, varētu teikt, no tad atkal cits skatu punktu paskaidro, ko tad nozīmē šī atslēgu vara. Ka šīs atslēgas, kuras Jēzus dod Pēterim un dod draudzei, nu arī šeit tiek apstiprināts, viņš saka, es jūs sūtu, jūs droši varat to lietot. Kam jūs grēks piedosit, tiem tie būs piedoti. kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Un dod arī svēto garu līdz šī uzdevuma pildīšanā. Protams, ka šī, gan šī atslēgu vara, gan arī šī grēka piedošana, kas šeit pieminēta, viņu var skatīt arī plašāk, kā visu evaņģēliju pasludinājumu. Bet visu evaņģēliju pasludinājuma fokus ir grēka piedošana jeb absolūcija grēciniekam par viņu grēkiem. Tas ir tas galvenais visā evaņģēlija pasludinājumā. Nu, nekas cits svarīgāks par to nav. Tas viss ir ietverts šajā grēku piedošanā. Un te mēs redzam, cik svarīgi ir šī grēka piedošana. Jo tad, kad grēki ir piedoti un pārkāpumi ir apklāti, tad viss pārējais Dieva žēlastībā būs. Ja nav grēku piedošana, un grēku šī apklāšana un izdeldēšana, tad šai pasaulē nekas nevar palīdzēt. Viņai varētu iedot vislabākās dāvanas, visbrīnišķīgākās lietas un spējas, un mēs jau to redzam šajā laikā. Ko tik cilvēks nespēja, ja to salīdzināt ar to, ko cilvēki varēja un spēja, vai kas viņiem bija dots pirms gadiem 100, 200, 300? Mēs varētu teikt, nu iedomājieties cilvēkam, Viņš dzīvo tā, kā pasakās nevarēja iedomāties agrāk, ka tā varētu dzīvot. Kā cilvēks sapņoja un domāja, ka teikt, ja to ieraudzītu mūsu vecmāmiņas, kā mēs dzīvojam, viņam parādītu tādu filmu, ko viņas pateikt, es redzēju, kā ir paradīzē, viņa teikt. Un tai pašā laikā šī pasaule, kas no ārpuses varbūt ir, Līdzīgi paradīzei no iekšpuses neko neatšķirs no ellis. Vai cilvēki tāpēc ir kļuvuši labāki? Vai tāpēc, ka ir visi šīs ērtības un iespējas un sasniegumi un tehnoloģijas un gudrība? Cilvēks ir palicis par kripatiņu labāks? Tieši otrādi, viņam ir tam ļaunajam ir iespēja izpausties vēl ar 10 un 100-kāršu spēku. Tādas varmācības un nelietības, kādas ir darījuši cilvēki tehnoloģiju laikmetā. Un par tehnoloģiju laikmetu jau var runāt arī par pagājušo gadsimtu, par pirmo un otro pasaules karu un par nu to, ko tagad cilvēki karodam dara, vai ne? Ja stāstītu karavīriem, pirms 100 vai 1000 gadiem, ka tādas zvērības ir iespējams, pat visnežēlīgākie no viņiem nodarbēt. Pārsteidzoši, tas nepadara cilvēku labāk, jo grēki nav apklāti, viņi nav izdeldēti. Un tas ir tāpat kā uz nezāles liet mēslojumu. Tur no biedrs Lisenko ir kļūdījies, ka ja tu izturēsies pret egli un viņu kopsi kā ābeli, tad beigās tur būs āboli. Un ka tu pret usni izturēsies kā pret tavu dārzu mīļo puķi, tad, protams, ka viņi atmaksās ar to pašu un taps par brīnumu skaistu ziedu. Tur no biedrs Lisenko bija kļūdījies. Jo šī grēcīgā pasaule, jo viņa dzīvo zaļāk, jo bezdievīgāk viņa kļūst, jo ļaunāk viņa kļūst, jo baisāk savos izpaudumos un savos grēka augļos. Pasaule kļūst ļaunāk, un mēs zinām svētie raksts par to saka, ka pasaule būs aizvien ļaunāk un ļaunāk. Kaut gan dzīve būs aizvien labāk un labāk. Redziet, tāpēc tas fokusējums ir uz grēku piedošanu. Un tāpēc vēlns vienmēr no baznīcas grib izdabūt ārā to pasludinājumu, kas ir bauslības un evaņģēlija pasludinājums. Viņš grib kaut ko citu tur iedabūt iekšā. Kā vairāk šo te cilvēka to dabisko stāvokli apstiprināt, nostiprināt, vairot, Varbūt uzlabot šķietam. Un tas, tagad man ienāca prātā, es atcerējos tādu senu lasītu gabalu, kas bija no Johann Gottfried Herder atvads prediķi Rīgai, kad viņš devās prom plašajā pasaulē, tad viņš bija ļoti modīgs mācītājs, viņš bija ārkārtīgi populārs. Vēl savos jaunajos gados, tā iedomājieties, viņam tik bija 24 tikai, kad viņš devās jau prom. Bet, nu, tā kā ļaudis toreiz tā pārāk ilgi nedzīvoja, tad 24 gadi jau, nu, tur jau varēja lielas lietas jau sasniegt un tā. Un tad viņš teica, ka viņš nekad nav, nu, tā milzīgi apgrūtinājis ļaudis ar tādu svēto rakstu citēšanu savos prediķos. Viņš ir pievērsies visam, kas ir patiesi cilvēcisks un cēls, un arī raksts ir citējis tikai tur, lai izceltu dabiskā cilvēka šo te lielumu, cēlumu un skaistumu. Viņš nesludināja atgriešanos no grēkiem un grēka piedošanu. Tā tolaik bija ļoti vecmodīga sludināšana. Kādu laiku vēlāk superintendents Zontāks, kuram ir kapa vieta, ko kopj, Kristus draudzes tā daļēja, ja, jo viņš tur pat aiz Kristus baznīciņas, aiz tās Jēkaba kapeles kapos, tur ir superintendenti, jeb, nu, kā tagad teikt, bīskapa, ievērojumā Zontāga kaps. Nu, viņš ar, protams, tur bija brīvmūrnieks un viss, kā mēs vakar runājām, un SS arhīvā skatīdamies, tur arī tā dokumenta atradas, kur viņš 1826. Gadā, kad Nikolais I izdev edikt pret brīvmūrniekiem un aizliedz brīvmūrniecību, kā viņš raksta tādu, nu, nožāles vēstuli, ka, nu, viņš tagad, nu, tad stājas ārā no tās brīvmūrniecības un vairāk nebūs. Zontāks tur stājas ārā, ja? Un, nu, tādu visādas interesantas lietas var atrast arhīvos, ja, pa laikam. Un viņš bija vecos, nu, tā tolaik vecos mācītājs vai tāds iesīkstējušos konservatīvos mācītājs ļoti nopietni strostējis un disciplinējis. Jūs pārāk daudz runājat par grēku. Cilvēks patiesībā ir labs. Vai tikai, nu kā jau racionālismu laikmetā tā doma jau tālāk sekojušā ir tāda. Dodiet tikai cilvēkam, nu, labus apstākļus, viņa esība, arī viņa apziņu noteiks, kā komunisti to teica vēlāk, ja? Ka ja tu dosi viņam labus apstākļus, viņš arī būs labs. Ja tu viņam dosi slikts apstākļus, viņš būs slikts. Ja tu viņu, kā saka, izglītosi, tad tu redzēsi, kā tas labums tikai vairojas un vairojas. Tāpēc jau šī apgaismība racionālisti uzskatīja, ka cilvēki var uzlabot ar izglītību, ar labiem likumiem, ar labiem dzīves apstākļiem. Un pirmais pasaules karš bija tas, kas visiem šiem centieniem un ilgajiem pūliņiem pārvilkt prekam svītru pāri. Tas izglītotais, tas pabarotais, tas par labu sauktais cilvēks pēkšņi bija spējīgs uz kaut ko tādu, kas pilnīgi satricināja tā laika civilizācija līdz pašiem dziļākajiem tās pamatiem. Un šo ilūziju pilnīgi izgaisināja. Cilvēks nav labs. Un tieši kultūrālākās tautas bija spējīgs uz tos, ko mežoņi nav spējīgi. Nu, pat to mēs runājam, ka mēs runājam par iedzimto grēku. Tas bija pie baušļiem, bet, nu, un šādi tad, ja mums vēl iznāks tur runāt, te mēs neiebrauksim atkal tādos atkārtojumos lielos. Bet te arī jūs redzat, tas galvenais, kāpēc Jēzus saka, ņemiet svēto garu, kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu. Ar grēku piedošanu. Protams, šī grēku piedošana, kā sinekdoha, ietver arī grēku nožēlošanu, jo atslēgu vara paredz, kā mēs to katekismā lasīsim, piedot grēkus nožēlojušiem grēciniekiem, un nepiedot tiem, kas neatgriež. Un arī iepriekšējais rakstfragments to teica, ja viņš tev neklaus vai neklaus draudzē, tad gal galā tad viņš ir ārpus baznīcas, ārpus draudzes. Viņš nav vairs draudzē, nu, atstājams, ja viņš neatgriež no grēkiem. Nu, lūk, tātad šīs trīs rakstu vietas, vai varbūt arī mēs varētu ņemt, nu, vēl arī vēl kādas citas klāt, kas būtu svarīgas un būtisks un nozīmīgs, bet nu šīs trīs parasti ir pamatā, ko luterāņi saka, tas ir pamatā mūsu mācībai par atslēgu varu, par grēku piedošanu, par grēku sūdzi. Bet, nu, vēl, protams, ir citas ļoti, ļoti zīmīgas vietas, un mēs apskatīsim Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā šo Jēzus stāstu. Divi cilvēki aizgājas templu dievu lūgt. Viens bija farizējs, otrs bija muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulīgs pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks iztāliem stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja mājā taisnots, labāks par otru. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstinās. Nu, šeit ir vajadzīgi daži precizējumi. Pirmkārt, acīm redzot, šis vārds taisnots. Viņš varbūt nav tik daudz uz šo attaisnošanu, jeb grēku piedošanu vērš šajā gadījumā, cik taisnošana kā nu, tāda izlabošana, jo tur uz tālāk uzreiz paskaidrots, nu, tāda viņš taisnāks, labāks par otru aizgāja. Jocīgi. Viens ienāca jau diezgan taisns, un otrs ienāca stipri šķīgs iekšā. Bet, kad viņi izgāja ārā, tad tas šķībākais izrādījās daudz taisnāks iznāca ārā nekā tas taisnēs. Un kas pa vidi ir noticis? Proti, viņš runā šeit par grēksūdzes iedarbību, par grēksūdzes augļiem, par to, ka šī grēksūdze nav tikai tāda formalitāte attiecībās ar Dievu. Bet viņa ārkārtīgi vaina cilvēku. Un šeit ir no šī grēka nožēlas, un sauksim šo šajā vārdā, tas milzīgais pārveidojošais spēks. Un grēka nožēla ir viena no grēksūdzes sastāvdaļām. Nu, protams, runājot par absolūciju, mēs jau to pieminējām, ka nu, visbriesmīgākā lieta būtu, ja mūsu grēki būtu piedoti tādā mērā, cik patiesa un dziļa ir mūsu nožēla. Tas būtu briesmīgi. Jo grēku piedošana vai nu ir, vai nu nav pilnīga. Tā tad pareizāk sakot, vai nu ir pilnīgi, vai nu viņas nav, tā būtu pareizāk teikt. Jo nevar būt nepilnīga grēka piedošana. Nu, kad tu, Ansi, kaut ko sapelnies, un tu zini jau, nu jau kaut kas tā kā varētu būt tā, ka tā kritiskā masa ar kaut kādiem, nu tādiem, nu jau kur jau ir sakrājies kaut kas vai mammai vai tētim jau, ja? Bet viņa aizvien vēl to paciešu, vai ne? Un tad ir kaut kas pēkšņi, kur tu esi vien kaut ko tādu izdari, vai ne? Vai nu kas ir pēdējais piliens? Un tad nu ir dusmas, tad ir grēksūdz, un tad ir absolūcija. Nu mājās ar tas pats ir. Vai tu kādreiz esi dzirdējis no savas mammas vai tēta? Nu labi, šito pēdējo lietu mēs tev piedodam, bet tās iepriekšējās 99 vai 199, ko tu ar tāpat ļoti labi zini, ko tu esi sastrādājis, tās mēs tev nepiedodam. Un kā būtu, ja viņš šitā teiktu, ko? Nu, traki būtu, vai ne? Negribētos mājās nākt, vai ne? Tad tur būtu tāda grēku grāmatvedība un krāmēšanās, kurai nekad nebūtu gala, vai ne? Tā ir. Tāpēc, lai arī varbūt par iemeslu šīm dusmām un arī grēknožēlai un arī šai grēksūdzei varbūt ir viens grēks, bet tie 99 kaut kur tur vienalga viņi ir, vai ne? Vai 999 vai 9000 vienalga cik. Ja? Tas lielais grēku bars un tā lielā grēku nasta tur kaut kur arī līdzi nāk. Taču tad, kad ir piedots pilnībā. Lai arī varbūt runa ir saruna bijusi par vienu nodarījumu. Bet viņi tevi ir pieņēmuši kā savu mīļo bērnu, un tu zini, ka tu vari droši apkamt savu tēti un mammu, un viņiem pret tevi nav nekas. Tu esi samierināts. Un kad vēl Kristus tur ir pa vidu stāvējis, tad tu esi ar Dievu samierināts. Tad tu to droši var zināt. Nu, viņš ir vienkārši jātur nošķirt. Tad, kad tev ir pasludināts absolūts un grēki piedošana, tad tu var zināt, visi tavi grēki ir piedot. Viss. Un Dāvids to zināja. Jo viņš šeit svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumu piedot vainas apklāts. Viņš neteica svētīgs tas cilvēks, kuram nekāda nelaime nenotiek. Viņš ļoti spēcīgi to nošķīra. Viņš tajā svētīguma pasludinājumā, laimīguma pasludinājumā neiecēl neko no kaut kādiem sodiem vai sekām vai kaut ko tādu. Jā, tāpēc viņš saka laimīgs, kas to tā tur. Svētīgs, kas to tā tur. Kas to grēku piedošanu pieņem, nu, arī pat tad, kad beigās mamma ir apmīļot, bet pasaka, bet par to, ko tu izdīji, tu aizies trauks nomazgāt. Gadās tā kādreiz? Gadās, jā. Nu, cik tas diezgan līdzīgi pie cilvēkiem notiek, vai ne? Nu jā, tā tad, tas taču, tu taču neuzskatīsi, ka mamma tev tāpēc mazāk ir piedevuši, bet, nu, protams, tas ir tāds ļoti pārvienkāršots piemērs. Tie dzīves piemēri daudz smagāk, tā nav trauku mazgāšana, ja? Tas ir lietas, kas velkas kaut kur līdzi, bet mēs droši varam zināt, ka grēki mums ir piedot, un tā drošā zīme ir nevis, ka mēs kaut kur ieraugām, mēs vien varavīgsim pie debesīm, vai savā dzimšanas dienā, vai visdrūmākajā brīdī. Bet tai brīdī, ka mēs esam baznīcā un mācītājs saka, es tev piedodu tavus grēkus, jo viņš kalpo ar šo te brīnišķīgo, svētīgo Kristus uzdevumu un viņu vārdā, un šie grēki ir piedot arī debesīs mūžībā. Un tas ir jātur ļoti stipri no tām grēku sekām vai grēku sodiem nost, tas ir jātur pilnīgi citā traukā, tas ir jātur tai siržu traukā, un tas pārējais dzīvē, nu, tur tad tam jāiet sauri ir. Bet tos nedrīkst likt kopā nekādā veidā. Mēs nedrīkstam miksēt absolūciju, ko mēs esam saņēmuši pēc tā kunga pavēles ar savas dzīves lietām un tad skatīties, cik tā absolūcija darbojas vai nedarbojas, cik viņa paties vai nepaties. Nu, tas būtu tāpat kā, ja Ans sākt skatīties, kad vai mamma viņam ir piedevusi vai nav piedevusi atkarībā no tā, vai viņa ļauj viņam planšetniekā vairāk sēdēt vai mazāk vai kaut ko tam līdzīgi, es nezinu, no ko, kādi jums ir tie instrumenti, ar kuriem jūs tur tiekat kaut kādā veidā audzināti, ja? Tā mīlestība, kas ir dota, tai Dieva žēlastība, kas tiek dota piedošanā, viņa nenāk pretrunā ar, arī pat ar Dieva dusmu izpausmēm mūsu dzīvē. Nu, jebkuram bērnam pajautājiet, vai viņa mamma viņa mīl, protams, mīl, kad viņa dusmojas uz tev vai baras, vai tad viņa tev nemīl. Taču katrs bērns, ja viņš nebūs kaut kā jocīgi iemežģījies, savā domāšanā viņš pateiks, protams, ka viņu mīl. Tas nerada viņā šaubas. Un būtībā tas ir tieši svētīguma un dievbērnības stāvoklis, ka tas dieva bērns arī tajos lielajos pārvaldījumos, viņš zina, ka dievs viņu ir izglābis, un lai arī viņam grūti klājas, un viņš tomēr tuvojas dievam un paļaujas uz dievu. Nu, gluži kā mūsu Līvijas kundze Ananieka draudzē, ja viņa mērīt pēc tā, kādas sitienas viņa ir saņēmusi Dievu piedošanu, viņa būtu 1000 jūģi no baznīcas, protams. Bet viņa paļaujas uz Dievu vārdu, un lai cik grūti bijis tajā brīdī, kur viņai liekas, nē, nu, ja šitas ir jādara, tad laikam Dievs man ir nolādējis un atmetis, ja šitām ar mani notiek. Bet viņa paklausa, viņa tuvojas Dievam un nu, tās divas, un svētīgi viņa ir. Tās divas lietas ir jātur atsevišķi. Bet, atgriežoties, mums nevajadzētu arī tā pazaudēt to pavedienu par šo nožēlas dziļumu. Mēs redzam, ka šeit, šajā Lūkas evaņģēlī pantā, kur bija divi, kur vienam, nu, nebija neko daudz ko nožēlot. Viņš tā kā vairāk pateicās, un viņš saka, nu, es jau esmu tik iespējami taisnas, cik vien Vispār jau cilvēks varētu būt, ka gan izvēl garlaicīgi paliek visu to uzskaitīt. Bet, nu, tajā pašā laikā viņš tiesā, viņš saka, es neesmu tāds kā citi cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks, uz kur viņš tur rāda kaut kur. Viņš arī pamanīs, ka tur tas muitnieks, kas no viņa ir iekasējis zinām summu, un līdz ar to viņa peļņa ir samazinājusies pa zinām summu. Jā, ka tas muitnieks ar tur pat ir ienācis baznīcā. Aha, laikam grēki nospiež. Laikam gan, jā. Vai tad var, vai tad nē? Nu, protams, jā. Bet mēs redzam, ka tam otram, tam muitniekam, viņam tās sirds atveras Dievam. Un te Jēzus vairāk māc par to, cik tā grēka nožēla daudz pie tā cilvēka izmaina. Ka tad, kad tu esi ko ļaunu izdarījis un apzinājies, ko tu esi ļauni un izsāpējis, un kad tu esi tās sāpes par saviem grēkiem izjūts un izciets, tad tu otrreiz vairs to negribi pieredzēt. Tad tu esi brīvs no tā grēka vilinājuma. Jo grēks jau cilvēku darba, bez tie grēki viņas vilina. Viņa jau neatgadās tā kaut kā tikai netīšām. Nu, arī netīšām varbūt gadās. Bet viņi gadās tās ļaunās dabas dēļ, tā iedzimtā grēka dēļ. Šīs ļaunās kārības dēļ, kas ir iedzimtā grēka, nu, pati būtība šī nosliec uz ļaunu cilvēku. Patikšana uz ļaunu. Ka viņam ļaunais patīk, ne labais. Bet tad, ja tas cilvēks ir ieraudzījis tā ļaunā ļaunumu un kā tas muitnieks neuzdrošinājās acis pacelt, sita pa savam krūtīm sacīt, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Nu, pat viņš bija saprats, ko viņš ir darījis. Un ne jau pati muitnieku būšana tev padara par laupītāju. Bet droši vien tie laupītāji kaut kā to muitnieku šept meklē. Jo tur vislabāk var laupīt, nocīm redzot, nu te, tajā arī situācijā. Tāpat kā šodien, visi valsts amati jau ir godājami un godīgi. Bet vienlaik jau mums ar tā bija. Skaties, brauc pa pierobežu, un tur milzīgi trīs stāv māja ar milzīgu žogu, un nez ko tur... Nā, vieta, tas ir muitas darbinieks vietējies. Tur un tādu viņš ir 5 gadus strādājis muitā, jā. Kā lūdzu?
Es ar Lietuvā mēs tā vesels ciematus uzbūvējam, tie, kas brauc.
Jā. Bet tas jau nenozīmē, ka tas muitnieka amats pats par sevi būtu kaut kāds slikts vai ļauns. Vai muitniekam noteikti būtu jābūt korumpētam blēdim un zaglim un laupītājam? Nu, taču ne. Un laikam tam zellim tas bija pielicis, tas Dievs bija viņa sirda aizķēris. Ka viņš bija ieraudzījis pēkšņi, kas tas viss ir, ko viņš dara. Un tieši tās sāpes un ciešanas izved viņu ārā no Dievnam labāk par to taisno. Nu tātad. Kaut arī grēku nožēlu svētā gara izraisīt. Nav tiešā sakarā ar piedošanu, ko mēs saņemam, jo piedošana ir absolūta grēku nožēla, ir vienmēr nepilnīga. Arī šī muitnieka grēku nožēla bija nepilnīga. Bet nu tik, cik viņa bija, tā bija grēku nožēla, tā bija īsta. Kā mēs cilvēki teikt, diezgan dziļi. Ja viņi ir baili uz debesīm skatīties un viņam kaut kas tā tur iekšā deg un svel, ka viņš sit sev un saka. Nevis, ka viņš iemācīts tā, ka baznīcā, kad tu grēku sūdz, tad ir tā jādara. Mea culpa, maksimum culpa, nu, dārdin pa tām krūtīm. Nu, taču ir tūkstošiem miljoniem tādu, kas to tā kā atkārto līdz to žestu. Viņiem varbūt tur nemaz nedeg. Nu, varbūt, ka kādam deg. Nu, tad labi. bet viņam tā dega, ka viņš ar dūris izdams pa krūtīm meklēja to nodzēs. Ziniet, kā kādreiz ir, ka tu esi tādā nožēlē, ka tu tiešām liekas, ka tev pilnīgi sprizina pušu kaut kas no iekšienes. Un tas bija kaut ko viņā pārmainījis. Viņš iznāca iztaisnotāks, nevis attaisnots viņš, jā, ar savu krīzes žēlasti, viņš ir visā pilnībā. Bet šeit ir runa par šo, nu, tādu jau, nu, cilvēku taisnību, kur cilvēks ir izmainījies kā persona, kā, un tāpēc paskaidrojums labāks par otru. Un tas vairs neatiec tieši uz pestīšanu, bet tas attiec uz svētdarīšanu jau šī rakstvieta. Un grēksūdz un grēknožēli ir viss jaudīgākais cilvēku pārvainas un svētapšanas instruments Dieva rokās. Arī tie sodi, arī tās sekas, kas jāpacieš. Un, protams, pār visam šī grēknožēli un sāpes par grēki. Nevis kaut kādas garīgas prakses un meditācijas un nabas knubināšanas un neskas vēl tur, ko cilvēki kādreiz, ja mēs ar to viņi taps labāk ļauts par grēkiem, nerunāsim, mēs jau tāpat esam labi. Nu, gluži kā tas farizējs, tieši tāpat. Viņš domā, nu kā vēl Dievs, es varētu tapt vēl labāks. Droši vien viņš arī meklēt kaut kādas garīgas nodarbes vai prakses. Lai no darba brīvajā laikā tām nodotos, ja. Bet par grēkiem viņš nerunā. Ja. Nu, lūk, tālāk vēl viens tāds pārtapšanas piemērs ir Mateja 26. Nodaļā. Un Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko viņš bija sacījis. Pirms gailis dziedās, tu man trīs reizes aizlieks. Viņš izgāja ārā un gauži raudāja. Mēs zinām to stāstu, es tāpēc nelasu visu garo. Es tikai to pēdējo teikumiņu. Tā viņš tap pārmainīts. No tāda pašpārliecināta un paštaisna par, nu, tādu mīlestības pilnu un uzupurēties gatavu. Visā pazemībā. Visā lēnprātībā. Viņš raksta savu vēstuli presbiteriem, vecajiem draudzes. Viņš saka, pats līdzi būdams ar vecais. Viņš nezaka, es tā apustuls Pēters, jūs priekšnieks raksta jums. Viņš saka, nē, es rakstu jums saviem mīļajiem draugiem un biedriem, kur es esmu līdz tajā pašā darbā. Un mēs atbildēsim tā paša kunga priekšā par to, ko mēs darām. Nu, lūk. Tālāk arī 2. Korintieši 2.5 mēs lasām. Nu, tur ir kāds tāds sarežģīts un smags notikums bijis, kur ļoti grūti ir rekonstruēt. Tā 2. Vēstule korintiešiem patiesībā ir 4. Tā 1. Patiesībā ir 2. Mēs par to esam runājuši. Jo to var nojaust no tā teksta, ka tur ir jau kaut kas iepriekš bijis rakstīts. Bet nu saglabājušās šīs divas. Un tāpēc mēs to 2. Saucam par 1. Un to 4. Saucam par 2. Tā tas ir. Un tur ir bijis kāds saraksts iepriekš, tur ir bijis kāda notikuma, kur ir kaut kādā veidā saistīta ar kaut kādiem ļaudīm, kas apustulu prombūtnes laikā ir noniecinājuši, ir uzmetušies draudzē par tādiem līderiem un ārkārtīgām autoritātēm, kas ir sākuši pat, nu, palaist rokas, ka kāds viņus neklaus, tad iekaust. Un kad tepat bija tā, ka apustuls bija atsūtījis kādu no saviem darbiniekiem, nu, un tur bija izcēlies tāds konflikts, kur kāds acīm redzot no šiem no līderiem, kas ir draudzē tur ietapuši tādu vai no viņu biedriem, bija pat, nu, tiešām palaidis rokas. Un, protams, ka, nu kā, no apustulis atsūta tagad savu darbiedri kaut kādu uzdevumu, un tur izceļās milzīgs konflikts, un viņš pats ar tur tiek noniecināts un pazemots. To mēs visu tā varam saprast no vēstulēm un no apustuļu darbiem, to visu tā saliekot kopā. Turklāt apustulis vēl dodamies pie korintiešiem bija, tas kuģis bija ciet savā, viņš bija knap izglābies, viņš bija faktiski arī nāves briesmas pat izciets, un tas viss tur bija kaut kā tāda gan cilvēku, gan velna samalti tāda putra vesela. Tur bija ļoti sarežģīts tas brīdis, bet nu tagad ir tā, viņš ir uzrakstījis kaut kādu skarbo vēstuli, kas ir trešā, kur mēs nezinām. Un tagad, nu tajā, ko mēs zinām, kas ir visticamāk ceturtā, bet ko mēs saucam par otro, kas ir pēc tam rakstīt, ka viņš bija uzrakstījis šo skarbo vēstuli un tagad viņi ir sasniegusi rezultātu. Un mēs lasām 2. Korintiešu 7:6, bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs ar tīt atnākšanu. Un ne ar viņu atnākšanu vien, bet arī ar to iepriec, ko viņš saņēmis no jums, kad viņš mums stāstīja par jūsu ilgām, par jūsu skumjām, par jūsu rūpēm, par mani, tad mani pārņēma vēl lielāks prieks. Jebšu, es jūs ar savu vēstuli esam skumdinājis, un šī ļoti skumdinošā vēstule nav mums saglabājusies, atsiemzot as atmaskojošu vēstuli. Tomēr es to nenožēloju. Ja es agrāk arī to nožēloju, jo es redzu gan, ka šī vēstule jūs skumdina, lai arī tikai uz brīdi. Tagad es priecājos ne par to, ka jūs tāpat skumdināti, bet par to, ka jūs tāpat skumdināt uz atgriešanos. Jūs esat skumdināti pēc Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāktu par ļaunu. Jo dievišķās skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāve. Nu, pēc visiem šiem notikumiem, kas bija notikuši Korintas draudzē, kur apustulis bija 18 mēnešus sludinājis un bijis mācītājs, bija šīs draudzes tēvs un dibinātājs, un kur pēc tam bija aizgājis līdz pilnīgām nejēdzībām, un tur bija kādi nu, vēl napustuļi iemetušies, kā viņš 2. Vēstulē 12. Nodaļā runā par gaismas eņģeli, par tums skungu, kas uzdodas par gaismas eņģeli, un kā arī viņa kalpi ir tieši tādi paši, un viņš saka, un tāds jūs paciešat, tie nav nekādi Kristus kalpi, ja? Un tad viņš ir uzrakstījis tik asu vēstuli, kur viņam pašam likās pēc kāda laika, ziniet, kad cilvēks emocionāli kaut ko ir pateicis vai uzrakstījis, tad viņam pēc kāda laika tā kā žēl paliek. Nu, mēs jau zinām, kā mums latvieši viena no kultūra kodu grāmatām ir mērnieka laika, vai ne? Un tur ir Kaspars slavenais teiciens, kurš teica, es nekad neesmu nožēlojis to, par ko es esmu klusējis, tikai to, ko es esmu pateicis, tāpēc es tā daudz nerunāju. Es aizmirsu, kas tas bija man pat cilvēks, kas nesen pateica, viņš saka, man ir pilnīgi otrādi. Es esmu nožēlojis tikai to, ko es esmu klusējis. Bet pat ja es esmu kādreiz kaut ko pateicis, nu, kur man licies skarbi, beigās tas viss ir pa labi iznāc. Un te apostulim Pāvilam gandrīz tāpat ir bijis. Viņš runā par to, ka viņš to vēstuli, viņš ir skumdinājis, tomēr es to nenožēloju, ja es agrāk arī to nožēloju. Viņš redz, ka tas rezultāts ir bijis labs, ka šī ļoti asā skaudrā vēstuli kaut ko izmainījušie, ļaudis ir sākuši taisnoties, viņi sākuši maini nožēlot, un beigās tur ir bijis pat tā, ka nu, tas vainīgais, kas varbūt pat ir sitis tam apustuļu, tam atsūtītajam vēstnesim un darbiniekam, ka tas nu pavisam ir tik zemē iedzīts, ka viņš saka, nu pieņemiet viņu ar lēnu, ka viņš pavisam nenonīks savā tai ticībā. Ja? Tātad mēs redzam, šeit arī ir, nu, lai arī ne tiešā veidā, bet runa par atslēgu vāru arī. kur viņš tālāk arī saka, piedodiet viņam, viņš saka tā, bet ja kas skumdinājis, tas nav tik mani skumdinājis, bet lai neteikt par daudz, pa daļai jūs visus, tādam ir vairākuma rājiens pietiekošs, tas ir otrā korintiešu otrajā nodaļā. Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk lielas skumjas. Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību. Neziet, tur ir tāda pusvārda, tie ļaudis jau zina, par ko ir runa. Viņi zina tos notikumus, mēs viņus nezinām. Ja? Mēs mēģinām kaut ko saprast no tiem pusvārdiem, kā kādreiz varbūt bērni mēģina saprast, ko savā starpā runā vecāki, vai ne? Tā mēs būtu ansi. Ka viņi runā ar pusvārdiem tādiem, vai ne? Kādreiz tā bija, vai ne? Tagad atklāt valodu, vai ne? Tu esi gan liels jau, jā, tādā ziņā, jā. Bet kādreiz, ko viņi savā starpā pusvārdos runā tā, lai, nu, varbūt būtu grūtāk saprotams, lai, nu, tad tos bērnus neievainot vai nesāpināt kaut kādā veidā, jā. Tad te arī tā vēstulī tādos pusvārdos, un mēs mēģinām tā kā rekonstruēt, kas tur varētu būt bijis. Bet tur ir bijušas nu, ļoti nepatīkamas lietas, ļoti smagas lietas. Bet arī tad tam, kurš jau tagad ir, kas ir bijis tas vainīgais. Un visi jau ir teikuši viņam to, ko viņi par to domā. Un tas cilvēks jau ir pavisam nonīcis, un tagad ko darīt? Un viņš saka, tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomās pārāk lielas skumjas. Tāpēc jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību. Nu, apžēlojiet un apmīļojiet viņu, citiem vārniem sakot. Ja? Tā arī ir tāda absolūcija. Tas arī pieder pie atslēga varas. Un tas arī, nu, šī grēka nožēla, par kuru šeit apustuls runā, ka tā ir izraisījis skumjas, bet tās ir dievišķas skumjas, Viņš saka, kas dod atgriešanās svētību. To neviens nenožēlos. Ne tās izciest tās sāpes, ne ciešanas. Bet no pasaulīgās skumjas tās nes nāvi. Bet dievišķās, nu tad dzīvība un atgriešanās svētība. Nu lūk, šeit mēs atkal tā apstājamies. Vēl ir dažas rakstvietas, tā kā mums vēl ir divas bībeles stundas. Tā es sapratu, vai ne? Tad, nu, mēs pagūsim vēl izrunāt visu svēto rakstu vietas un arī katehismu tekstam pieteikam daudz jau varēsim tad, jo daudz, kas jau no tā mums ir izrunāts, apskatot svēto rakstu, citātus un fragments, un tad, nu, mēs apstīsim katehismus, tur tos atšķirīgos tekstus, nu, pārdomāsim, kā tad būtu labāk, kurš teksts būtu labāks gandrīz, vai tas, kas mums katehismā tagad, vai tas, kas bija katehismā kaut kad iepriekš. Man pilnīgi būtu tāds jautājums, kur jūs ar es taicinātu par to domāt.